слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко, і це проєкт «Чайник». Дякуємо за підтримку нашого проєкту на спільну кошти. Сьогодні в нас складна тема. Ми будемо намагатися розібратися з термінологією, що відбувається в країні: антитерористична операція, акт агресії або ж військовий збройний конфлікт. Гість студії Микола Гнатовський, доцент кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин. І Микола, власне, напевно, з цього давайте і почнемо. Дуже багато термінології вирує просторами як медійними, так і юридичними. В багатьох документах ми застосовуємо різноманітну термінологію. Отже, що таке відбувається в країні? І що насправді, чим насправді є антитерористична операція, котра в нас зафіксована в кількох законодавчих актах?
Питання справді дуже непросте, оскільки слова мають багато значень, і слова мають також багато навантажень. Вони мають змістовне навантаження з точки зору юриспруденції, вони мають змістовне навантаження з точки зору інформаційної політики держави, можливо, навіть інформаційної складової того, тієї загальної ситуації, яка у нас є, і, власне, конфлікту, який є зараз, і в якому Україна вже живе, на жаль, не перший рік. Слова мають навантаження також навіть, я б сказав, бойове, так, тому що вони, зрештою, впливають навіть на, кажуть, бойовий дух тих, хто захищає Україну, і тих, хто, звичайно, підтримує їх. Тому питання дуже непросте. І у нас відбувається багато чого, відверто кажучи, в країні і з Україною. З точки зору міжнародного права, ці події також не можна назвати якимось одним словом, тому що вони мають багато аспектів. Аспект перший. Чи є Україна жертвою збройної агресії з боку іноземної держави? І міжнародне право дає мало сумнівів в тому, щоб не відповідати, власне, на це позитивно. Так, безумовно, Україна є жертвою агресії.
А, Микола, можна детальніше
так.
Це?
Так, йдеться тут про... Насамперед, про ситуацію, яка пов'язана із долею Кримського півострову. Тому що те, що відбулося, а це кваліфікується переважною більшістю держав світу, об'єктивно кваліфікується як анексія, є, з точки зору міжнародного права, лише різновидом акту агресії. Так? Тобто ці визначення агресії, які на сьогодні зафіксовані в авторитетних міжнародних документах, конвенції з цього приводу немає, але є визначення агресії, ухвалене в 74-му році Генеральною асамблеєю ООН, є визначення агресії, яке міститься зараз у статті 8 біс Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Все це говорить про те, що анексія є одним з різновидів агресії. Навіть тоді, коли власне, вона не зустрічає активного чи широкомасштабного, так мовити, збройного спротиву з боку держави, що є її жертвою, вона все одно є протиправною за міжнародним правом, вона все одно створює юридичний стан окупації, так, і також включає в дію цілий пласт норм міжнародного права, які стосуються цієї ситуації. І в цьому сенсі, безумовно, у нас Україна є жертвою агресії.
Я зрозуміла, що в концепті міжнародного права це кваліфікується як агресія. Чи фіксується, власне, це в національному законодавстві України, і чи це потрібна ця фіксація?
Це в українському законодавстві фіксується, але питання в тому, що вона така кваліфікація в національному законодавстві – це внутрішня справа держави. Сьогодні така класифікація є, завтра її немає. Україна може, як суверенна держава, може приймати будь-яке законодавство і там називати будь-що, будь-чим. Так? І поки український законодавець цього хоче, з точки зору національного права це буде. Я в даному плані веду мову про міжнародне право, все ж таки про більш якісь об'єктивні кваліфікації. Тому що, якщо ми подивимося національне законодавство Російської Федерації, то там нічого подібного щодо Криму немає. Там є, так би мовити, повернення, як вони це називають, Криму на батьківщину, так, там є абсолютно, так би мовити, зовсім інша, принаймні, форма того, що відбулося. Я кажу про те, що з точки зору змісту, ті коментарі, які ми чуємо об'єктивно, давайте забудемо от про українців, так, українці, може, будуть упереджені, але якщо ви подивитеся на ті кваліфікації, які даються юристами-міжнародниками по всьому світу, провідними юристами-міжнародниками, то ніхто ніхто, жоден. Я не чув такого, принаймні, не знаю, мені невідомий жодний світовий юрист, міжнародник, скільки-небудь серйозний, авторитетний, який би поставив під сумнів цю кваліфікацію. Так, але це один аспект лише. Тому що, насправді, значно більш складний аспект, те, що ви згадали на самому початку із антитерористичною операцією, із тими подіями, які відбуваються на сході України. Отам дійсно все дуже-дуже заплутано. Тому що Україна, з точки зору свого національного законодавства, кваліфікується дійсно як антитерористична операція. Що таке антитерористична операція? Це ситуація, коли немає збройного конфлікту, а є лише операція з наведення ладу, яка, в принципі, конституційного ладу, відновлення конституційного правопорядку, в принципі, поліцейська операція. Ми всі розуміємо, що масштаби того, що відбуваються, давно вийшли за межі поліцейської операції, не бачити цього може тільки сліпий. Безумовно. От. І тому те, що ми продовжуємо говорити про антитерористичну операцію, це, як мені здається, до певної міри елемент інформаційної війни з боку України. А наскільки доцільно говорити про антитерористичну операцію, наскільки це дає користь саме з точки зору перемоги в цій інформаційній війні, мені важко судити, я не впевнений в цьому. Не впевнений. З точки зору міжнародного права існує збройний конфлікт, безумовно, тому що цей масштаб операцій вийшов далеко за межі того, що може вмістити в себе поліцейська операція. І це навіть смішно, сумно і смішно про це говорити.
Але ми, я перепрошую, в нашому законодавстві не зафіксували це як збройний конфлікт або зафіксували. Чи ми залишаємося в парадигмі антитерористичної операції, тому що ми далі про це будемо говорити стосовно юридичних наслідків?
Ми залишаємося в дивній ситуації, коли водночас ми продовжуємо говорити про антитерористичну операцію, так, оскільки називати це чимось іншим, ми виходимо з того, що, напевно, нам небезпечно, оскільки треба буде задіювати норми національного законодавства, які стосуються воєнного стану, які стосуються іншого режиму управління країною, який з точки зору керівництва держави, я цілком допускаю, що це абсолютно обґрунтована точка зору, знов-таки, як кажуть, їм там видніше в цьому сенсі. А може, з точки зору управління державою це і не дуже доречно. Я не знаю. Важко про це судити. Ось, але, тим не менше, водночас, хоч ми і кажемо про антитерористичну операцію, ми говоримо про Україна офіційно говорить про участь іншої держави, Російської Федерації тут. Українські чільники заявляють про те, що у нас є докази присутності військ Російської Федерації, так, у нас є докази то безпосереднього втручання з боку Російської Федерації, вхід збройного конфлікту в його, так мовити, критичні вирішальні етапи. У нас є докази, мовляв, обстрілу території української території з боку Російської Федерації. Всі ці речі за міжнародним правом дорівнюють збройному конфлікту, міждержавному, міжнародному збройному конфлікту, саме в тому, що стосується сходу України, навіть якщо залишити питання Криму осторонь. Але Крим, тим не менше, статус окупації, який у нас закріплений в національному законодавстві, це норма, пряма норма українського закону, окупація Криму. І там же український законодавець справедливо посилається на те, що якщо окупація, то мають діяти відповідні конвенції з гуманітарного права, четверта Женевська конвенція, вони посилаються і на Гаазьке положення про закони і звичаї сухопутної війни, тобто на всі джерела міжнародного права, які стосуються ситуації окупації. А окупація за міжнародним правом є різновидом міжнародного збройного конфлікту між державами, навіть за відсутності активних бойових дій і за відсутності будь-якого спротиву цій окупації. Такі випадки в історії були, Україна не перша.
А якщо повернутися до антитерористичної операції, власне, і повернутися от в саме спектр національного законодавства в плані наслідків. Я усвідомлюю, ви про це зазначили, що доказова база, котрою володіють, я дуже сподіваюся, українські належні органи, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, військова прокуратура і, відповідно, всі решта причетні, свідчать про те, що це збройний конфлікт, тут є доведення агресії з боку іноземної держави. Але якщо повертатися до того, про що ви говорили, знову ж таки, стосовно окупаційного режиму і ставлення до частини території України, саме Криму, як окупованої території, там діють, відповідно, Женевські гуманітарні конвенції. Чи можна говорити про те, що на території України, яка зараз не підконтрольна Україна, Україні ці конвенції не діють, і які, власне, будуть правові наслідки? Я розумію, що дуже складне питання, а юридичні. Після того, власне, як можливо ця антитерористична операція, чи може далі вестися розмова стосовно того, що це був не поліцейська операція, а реальний збройний конфлікт з залученням агресивної поведінки і агресії іноземної держави?
Справа в тому, що наявність чи відсутність збройного конфлікту – це питання об'єктивне. Тобто, коли про їх насильство перетинає певний рівень, немає жодних підстав у держави уникати виконання своїх зобов'язань за оцими гуманітарними конвенціями, за Женевськими конвенціями 49-го року. Іншими словами, що б Україна не казала, як би Україна не називала для внутрішнього вжитку цю ситуацію, це не звільняє Україну від їх її міжнародних зобов'язань дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Інша справа, що тут є такий тонкий момент. Міжнародне гуманітарне право, воно то має, в принципі, достатньо прості норми, які зрозуміє кожен наш слухач. Ось, бо гуманітарне право, як влучно сказав один з його дослідників, це 90% здорового глузду і тільки 10% якихось правових норм. Безумовно, там щадити тих, хто перестав брати участь у збройному конфлікті, підбирати поранених, надавати їм медичну допомогу. Якщо у вас цивільне населення, то не можна порушувати його основоположні права, вбивати, гвалтувати, брати в заручники і так далі. Це елементарні речі, так? Треба бути просто, як кажуть, людиною зі здоровим глуздом і совістю, і цього досить, так, не вивчаючи якісь конвенції. Але, тим не менше, водночас в гуманітарному праві є складні аспекти, які пов'язані з тим, що воно завжди розрізняє між так званими міжнародними і неміжнародними збройними конфліктами. І отут якраз питання про участь іншої держави, так, от саме на сході України, воно має критичне значення. Питання в тому, що хоча базові норми, основоположні норми одні і ті ж, принаймні в тому, що стосується осіб, які не беруть участь у збройному конфлікті, поранених, хворих, цивільного населення і так далі, є суттєві відмінності між застосуванням гуманітарного права у ситуації міжнародного конфлікту і в ситуації конфлікту неміжнародного характеру. Причому одразу мушу застерегти, якраз в контексті нашої термінологічної розмови, що коли ми говоримо збройний конфлікт не міжнародного характеру, ми не говоримо, що це громадянська війна. Тобто це не є тотожні поняття, це не є синоніми. Безумовно, громадянські війни, там, де вони відбуваються, вони також є не міжнародного характеру конфліктами. Хоча інколи при певній участі третьої держави можуть перетворитися і на міжнародні. Тут в іншому справа. Конфлікт є міжнародним тоді, коли між двома державами застосовується сила. Тобто, коли втручання держави іншої є або прямим, її безпосереднім військом, так би мовити, або міра її контролю над тими, хто воює проти уряду, є настільки всеосяжною, що не залишається сумнівів, що це, власне, іноземна держава діє чужими руками. І тут питання дуже непросте. Заявляючи про наявність антитерористичної операції і не вдаючись самостійно в українському законодавстві до кваліфікації конфлікту, який у нас відбувається, Україна, тим не менше, для себе, я так розумію, досі шукає відповіді, як краще підходити до цього збройного конфлікту, як до конфлікту міжнародного чи не міжнародного. А відмінність у чому полягає? Не в тому, що є ми жертвою агресії чи ні. Це зовсім інше питання. Відмінність полягає в тому, який набір норм, який набір статей з конвенцій застосовувати. Бо в конвенціях написано оце для міжнародного, оце для неміжнародного. Так? Тобто для юриста це важливо. Навіть для військового, може, це менш важливо, тому що, по суті, ці норми одні і ті ж. Хоча є суттєві відмінності. Наприклад, військовополонені. Ми постійно кажемо, полонені. Полонені бувають, за міжнародним правом, бувають тільки в міжнародному збройному конфлікті. В неміжнародному полонених не буває. Тому що в неміжнародному немає законного учасника збройного конфлікту, так званого комбатанта. Законний учасник – це той, що є солдатом, він воює, його держава послала воювати з іншою державою.
І він виконує свій військовий обов'язок.
Абсолютно, він виконує свій обов'язок, до нього, якщо він не вчиняє злочинів, претензій нема, що він стріляє, що він виконує обов'язки і так далі. Він повинен це робити, інакше він буде вже відповідати за своїм національним законом. От. Але і тоді, коли такий солдат іноземний, так, виконуючи накази своїх командирів, потрапляє в полон, він, логічно, повинен мати статус військовополоненого, бо він не злочинець. Його затримують в полоні тільки для того, щоб він припинив воювати. Його тримають для того, щоб він далі не воював. Ніяких інших питань до нього не може бути. От. А коли йдеться про неміжнародного характеру конфлікт, то тоді такого статусу немає. І коли, наприклад, якийсь там боєць організації, які себе називають ЛНР, ДНР, наприклад, потрапляє до рук українських правоохоронців, то вони мають всі підстави ставитися до нього згідно із кримінальним процесуальним законодавством України, пред'явивши йому відповідні підозри, обвинувачення і так далі, і далі вже ідучи шляхом кримінальної процедури. От. А для військовополонених такого не буде. Тому для нас це важливо. І от в Україні це питання залишається до кінця не зрозумілим. Я хочу сказати, що в середовищі професійному, серед юристів-міжнародників, дискусія про те, чи у нас там конфлікт суто міжнародний, чи одночасно не міжнародний і міжнародний, чи навіть чисто не міжнародний, вони тривають у нас дуже давно, тривають вже 2 роки. Позиція моїх колег поступово змінюється. Ну, багато хто з них раніше не займався гуманітарним правом, вони його відкривають, так мовити, разом із рештою України. От, і особливо у таких колег ситуація поступово, чи їхній підхід поступово змінюється. Ось, і вони все більше наполягають на тому, що Україна веде міжнародний збройний конфлікт. Але в такому разі виникає дуже багато сумнівів, чесно кажучи. Тому що говорити про те, що у нас конфлікт чисто міжнародний, я безумовно погоджуюсь, що там, напевно, є міжнародна складова, якщо дійсно є докази, я так розумію, що є, принаймні, я вірю своїм очам з того, що я бачу, вони є, участі Російської Федерації в цьому. От. Але якщо ми говоримо про суто міжнародний конфлікт без внутрішнього елементу, зовсім без неміжнародного елементу, то тоді деякі кінці з кінцями у нас не сходяться. Наприклад, чому для врегулювання цього конфлікту необхідно проводити амністію? Так? Амністія – це для кого? Якщо це іноземні солдати, вони її не потребують. Так? Якщо вони вчинили воєнні злочини, то амністію до них застосовувати не можна все одно. То для кого амністія? Амністія може бути тільки для своїх. Тільки для своїх, які пішли, як кажуть, хибним шляхом, які почали воювати зі своєю власною державою, але в контексті, так мовити, загального примирення їх пропонується вибачити. Це підхід не унікально український, і не тільки в Мінських угодах він з'явився вперше. Так? Ви знаєте, через це пройшли десятки і десятки держав, і саме гуманітарне право говорить про те, що є дуже наполеглива рекомендація до держав, коли неміжнародний конфлікт закінчується, амністію проводити. Тому, як на мене, ситуація складніша, і вона має як міжнародний, так і не міжнародний елементи. Спрощувати її занадто, мабуть, недоцільно.
Я не можу поговорити в контексті цієї розмови про справу Надії Савченко, власне, котру, на ваш погляд, якщо б ми визнали це на офіційному рівні, визнанням і необхідними змінами в законодавстві або ухваленні нового закону стосовно воєнного стану в країні, чи була би чіткість статусу Надії як військовополоненої?
Це дуже складне питання. Я можу на нього реагувати тільки як спостерігач, абсолютно не будучи, може, в курсі деталей цієї кримінальної справи, але, хоча, звісно, про неї багато повідомляють. І тим не менше, якою мірою захист пані Савченко використав цю карту статусу військовополоненого, мені судити важко. Деякі документи в мережу потрапляли, я дивився, і як фахівець з гуманітарного права, нічого іншого, ні на що інше не претендую, вони не здавалися мені дуже добре написаними з боку її адвокатів, відверто кажучи. Тобто, оця частина якраз знань з міжнародного гуманітарного права, мені здається, у них не дуже добре.
Мені видається, що їх умисно, власне, і правоохоронна система Російської Федерації, досудове слідство і суд заганяють концепт кримінального провадження.
Безумовно, і я не можу сказати, що Росія не має на це право. Має. Питання в тому, як вона туди потрапила, це питання має багато версій, але, зрештою, воно не таке суттєве, тому що, якщо пред'являється обвинувачення у конкретних злочинах, так, є конкретні кримінальні справи, то, в принципі, держава має юрисдикцію. Тобто, сперечатися з тим, що Російська Федерація має юрисдикцію в цьому справі, в цій справі не можна. Що стосується, як би комусь не хотілося, так, з суто патріотичних міркувань, але що стосується безпосередньо, чи вона визнавалася військовополоненою, я не думаю. Є офіційна позиція Російської Федерації, зрештою, так? Російська Федерація не вважає себе такою, що перебуває в стані збройного конфлікту з Україною. Російська Федерація не вважає Автономну Республіку Крим окупованою, а міжнародне право, яке стосується окупованих територій, застосовним там. Решта міжнародного співтовариства майже, чи принаймні переважна більшість, вважає, а от Російська Федерація – ні. І в такому разі, я не думаю, що це їй на практиці би суттєво допомогло. От. Але об'єктивно кажучи, якщо вона захищала Україну і мала право на статус комбатанта, тобто законного учасника цього збройного конфлікту на той момент, коли вона була захоплена супротивною стороною, то вона повинна була б мати право на статус військовополоненого. Цей статус сам по собі, хочу зазначити, не звільнив би її від кримінальної відповідальності, якщо вона дійсно винна у загибелі цивільних осіб, яке не відповідає міжнародному гуманітарному праву. От, так що тут юридично це все значно складніше. Коли ми сприймаємо це на суто емоційному рівні, то у нас зрозуміло, так, більшість українського суспільства зрозуміло, хто тут правий, хто винуватий, хто герой, хто негідник. От, а якщо дивитися на юридичний аналіз, там все значно-значно заплутаніше.
Якщо подивитися на юридичний аналіз, точки зору колаборації, власне, ті ситуації, в якій ми перебуваємо, так, є начебто дві визнані принаймні міжнародною спільнотою, юристами країни, які перебувають в стані війни. Принаймні є акт окупації певної частини території, так, зафіксований акт агресії Російської Федерації проти України. Чи може йтися про, власне, кримінальні злочини, пов'язані з колаборацією? Я маю на увазі продовження, скажімо, торгівельних якихось дій між Україною та Російською Федерацією, і продовження функціонування деяких угод або ж міжнародних договорів, які регулюють досі мирний начебто характер наших двосторонніх стосунків.
Це надзвичайно цікаве питання. Я намагатимусь знов-таки не заглиблюватися в теорію, але дивіться, у нас з Російською Федерацією України, незважаючи на те, що Україна в законах своїх і плюс в заявах своїх найвищих керівників неодноразово заявляла про агресію з боку Російської Федерації, анексію і так далі, окупацію, тим не менше у нас зберігаються дипломатичні зносини з Російською Федерацією, консульські зносини так само зберігаються. У нас діє переважна більшість міжнародних договорів, укладених двосторонніх між Україною і Російською Федерацією. Війна, навіть якщо б вона була, так мовити, дійсно, Україна б на ній наполягала більш послідовно, ніж на її наявності, ніж зараз, не має автоматично такої дії на міжнародні договори, що вони припиняють працювати, скасовуються. Так, договір про дружбу, безумовно, не діє під час збройного конфлікту між державами. Але щодо інших договорів треба дивитися в кожному конкретному разі окремо. Так от, коли ми говоримо про колаборацію, про те, що хтось співробітничає з Російською Федерацією, я б закликав бути дуже обережним. Нам необхідно перейти до конкретики. Що саме порушують ці особи? Де той акт українського національного законодавства, який ці особи порушують? Так, Кабінетом міністрів, наскільки я розумію, запроваджені там певні обмеження, ми їх називаємо санкції чи контрзаходи щодо Російської Федерації. Наскільки такі дії будуть порушувати постанови Кабміну, безумовно, вони не будуть правомірними. Там, якщо це суб'єкти господарювання, вони нестимуть повинні понести відповідальність. Якщо йдеться про інші якісь суто такі, знаєте, речі комерційні, життєві, економічні, я не бачу юридичних підстав до когось мати претензії. Можуть бути моральні претензії. Так само, як, наприклад, у мене могли бути там моральні питання щодо поведінки там якогось колеги, який, скажімо, там поїхав до Російської Федерації і там десь виступав. Але з іншого боку, треба дивитися до кого і в яких обставинах, так, тому що, зрештою, не все там, ну так, безумовно, при тому, що є офіційна позиція однозначна, я знаю багатьох колег з Російської Федерації, які мають прямо протилежну до офіційної точку зору щодо ситуації з Україною, і точку зору, яка збігається з нашою, так мовити, українською, загальноприйнятою точкою зору. Так що тут все по-різному буває. Що стосується колаборації, там, де йдеться про посягання на територіальну цілісність України, так, там, де на конституційний лад України, це стосується і Криму з одного боку, там безумовно, зрозуміло, та колаборація, вона неприйнятна і та має бути підставою для, як на мене, до відповідної кримінальної відповідальності, особливо тих осіб, які порушили присягу. От різні види присяги, і військову присягу, і присягу державного службовця, і присягу судді, і так далі. Це щодо цих осіб, мені здається, Україна мусить вживати заходів, наскільки я розумію, вона вживає цих заходів. От, і щодо тих осіб, які посягають на конституційний лад України на сході України, так, там безумовно є всі підстави говорити про це, але це не економіка, це вже політика. Там, де йдеться про політичні посягання, Україна має реагувати.
Ще хотілося би поговорити про відповідальність власне органів, які стежать за непорушністю кордонів. Наскільки я розумію, у міжнародному праві відповідає не тільки та сторона, яка допустила скажімо, агресію з боку іншої країни або переход кордону кількома особами з метою насильницьких дій. А скажімо, і та сторона, котра пропустила цих людей через свій кордон з того боку. А наскільки зараз ці питання врегульовані? Чи, на ваш погляд, Російська Федерація, ну, по-перше, а чи визнає вона те, що, припустимо, є же фіксація там збройних сил, да, котрі межують з нашим кордоном, або ж перетинають його? А чи, на ваш погляд, є відповідна реакція стосовно відповідальності саме тих, хто має боронити кордон з боку Російської Федерації? Тобто реакцію українських прикордонників ми можемо буде відстежити?
Я думаю, що прикордонні служби Російської Федерації є частиною державної машини, які дуже добре реагують на ті вказівки, які їм даються з єдиного центру. Це центр єдиний. Я так розумію, що вони діють абсолютно скоординовано. Це не приватна ініціатива перейти український кордон. Так, було б дивно це вважати, що це так. Тому я не думаю, що тут є сумніви в тому, що ніякої реакції немає і не буде. От. А що стосується вашої першої, ви також згадали цікаву дуже річ, що, зрештою, держава і та, на території якої це відбувається, теж має певну відповідальність. Ви знаєте, дійсно, я хотів би сказати, що гуманітарне право гуманітарним правом, але Україна має зобов'язання також за Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод. І тут важлива практика Європейського суду стосовно, скажімо, територій, які не знаходяться під контролем центральної влади. Так от, практика Європейського суду, як вона пішла, принаймні, останнім часом, а там найбільш плідний розвиток цієї практики відбувається стосовно придністровських справ. Так от, нещодавно, там, в одному з останніх рішень Європейського суду у справі Мозер проти Молдови, там було і Російської Федерації, було сказано дуже цікаву річ, концептуально дуже цікаву річ, що так, безумовно, за ті там порушення прав людини, які, про які йдеться в цій справі, відповідальність несе Російська Федерація, оскільки в її, це було під її контролем, хоч і на території Молдови. Але теоретично і практично та держава, на території якої це відбувається, вона зобов'язана вживати всіх заходів. Все, що від неї залежить, щоб права людини там не порушувалися. І я боюся, що з часом до України можуть виникнути питання. Так, у нас була скрутна ситуація, так, ми не контролювали частину своєї території, але чи ми дійсно зробили все-все, що ми могли і повинні були зробити для того, щоб запобігти порушенням прав людини. Тут перспективи можуть бути не дуже позитивними, хоча подивимося. Зрештою, ситуація в розвитку, дуже важко сказати, чим вона завершиться.
Якщо говорити, знову ж таки, про роботу Європейського суду з прав людини, зараз дуже багато заяв, котрі надходять до суду від українських громадян, відповідно, від російських громадян, часто стосуються вимог стосовно порушення прав людини, як з боку України, так і з боку Російської Федерації. Власне, так радять чинити правозахисники стосовно того, що, ну, якщо порушення прав людини є, якщо воно підконвенційне, то є дві сторони, дві країни, котрі мусять за це відповідати. На ваш погляд, ну, це гіпотетично, звичайно, але на ваш погляд, в тих випадках, коли умовно два позивача, дві різні держави, якою має бути позиція України як держави в цих справах, держава відповідальною за гарантії прав людини і політичних, і громадських, соціальних, культурних прав своїх громадян? І так само, чи немає тенденції скидання відповідальності на Російську Федерацію і зловживання відповідно Російської Федерації?
Дуже важко передбачати, що власне буде в Європейському суді і як піде ця практика. Ми говоримо про індивідуальні заяви, там, де претензії будуть одночасно до України і до Росії, чи тільки до України, чи тільки до Росії. Природно, що такі справи є, природно, що є правозахисники, які радять ці справи подавати. І, як на мене, добре, що вони подаються, зрештою, тому що вони нагадують державі про її базові основоположні зобов'язання. Яким чином піде практика суду, буде залежати, я думаю, багато від конкретних ситуацій. Тобто, все це навряд чи можна буде однаково вирішувати. Необхідно буде дивитися на конкретний часовий проміжок, конкретну територію, конкретні дії країн. Тобто тут все буде вирішуватися, як кажуть, справа за справою. І я б не забував також про те, що для вирішення індивідуальних заяв, які щодо України і щодо Росії в контексті цієї ситуації подаються вже зараз в суд, велике значення також буде мати доля міждержавних заяв, які Україна подавала щодо Російської Федерації. Що з ними буде, я абсолютно не можу коментувати.
Пане Миколо, наприкінці, напевно, таке питання, воно насправді трохи наївне. Ви говорили про те, що, власне, мабуть, що наші владники мали якісь аргументи стосовно вирішення цієї ситуації, я маю на увазі, з неоголошенням воєнного стану, а навпаки, запровадженням антитерористичної операції, що це більш доцільно. З точки зору правової чистоти і наслідків, власне, це має якісь наслідки, які відіб'ються на громадянах. Чи, власне, чи не може бути це підставою, це, знову ж таки, наївне питання, якщо Російська Федерація, ну, скажімо, заявить так, ви подивіться, як це оцінюють українці в своєму правовому просторі. Вони говорять про те, що це антитерористична операція. То це, внутрішній конфлікт, поліцейська операція, ми до цього маємо, ну, окей, можливо, навіть опосередковано якийсь стосунок, але не прямий. Отже, розбирайтеся з тим всім самі. І я мушу сказати, що це може позначитися, скажімо, ну, гіпотетично і фантазійно, але стосовно навіть фінансового зобов'язання по відновленню тієї руйнації і життів людей, і помешкань, яких зазнають зараз люди, які перебувають в зоні конфлікту.
Безумовно, я погоджуюсь з логікою вашого запитання, і мені здається, що воно зовсім не наївне. Питання дуже серйозне. З правовою чистотою у нас проблеми. Я нікого не хочу звинувачувати абсолютно, тому що дійсно Україна була абсолютно не готова до такого страшного випробування, через яке вона проходить і до сьогодні. Але послідовністю політика України, правова політика України, заяви України не відрізняються, на жаль. Ми поступово вибудовуємо якусь лінію, наскільки я бачу, з дій Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, адміністрації президента. Вона поступово вибудовується, але з великою кров'ю, з великими проблемами, і знов-таки їй бракує цілісності. Так, це може мати найсерйозніші наслідки у подальшому. Тому що одна справа вийти, як кажуть, цілим з тих подій, які зараз, через які зараз проходить Україна, а зовсім інше, потім розібратися із правовими наслідками. Ці правові наслідки будуть відгукуватися ще не одне десятиліття.
Дякую, Микола. Я сподіваюся, що вистачить мудрості, власне, узгодити це питання, поки ще стало не зовсім пізно. Я нагадую, що сьогодні в спецпрограмі «Чайник», який намагався розбиратися з термінологією, яку породила, власне, гібридна війна, військовий конфлікт, антитерористичний операція. Ми намагалися розібратися із студії доцент кафедри міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин Микола Гнатовський.